слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю». При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що проєкт закону про засади державної політики перехідного періоду знятий з розгляду Верховної Ради України за домовленістю в рамках нормандського формату, де цього вимагала Росія. Зустріч президентів Франції та Росії і не тільки обговорюємо із політологом Ігорем Петренком. Скажіть, чого ви чекали від цього візиту і чи справдились ваші очікування?
Ну, я нічого особливого, в принципі, не чекав від цього візиту, хоча б змогу зараз в Київ став такою дипломатичною мекою. Ми маємо говорити не щодня зустрічі навіть на високому рівні. Ну, безумовно, я розумію чудово, що Макрон, він хоче показати своє лідерство в Європейському Союзі, особливо після відходу з великої політики Меркель. Ну, і розуміючи певні складності, які на сьогоднішній день є відповідно у Шольца. Да, з одного боку, це значить відкриває вікно можливості з тим, щоб Макрон, він був більш активним і в процесі, зокрема, мирного регулювання і так далі. Ну, але після візиту відповідно в Москву, так, ну, звичайно, там Макрон, він сказав важливі для нас речі, це питання територіальної цілісності, підтримки суверенітету, зокрема, я також би відзначив те, що він сказав, що мінські домовленості є базовими, що, в принципі, означає, що їх можна там вдосконалювати, певним чином змінювати, це ті позиції, зокрема, які стоїть Україна. Але в цілому, поки що не видно, що в нього є якісь такі відповідні, ну, бачення, та, або якісь там пропозиції, які б він активно міг просувати. І з чим, щоб він міг, не те, що запропонував, ну, якусь адженду. Адженду вирішення, да, от якісь певний такі от рух. Ну, зрозуміло, в нього там і багато є двосторонніх питань відносин між Францією, відповідно, і Росією. Ну, щодо України, тут є теж певні позитиви. Це, зокрема, і питання там постачання озброєння, які обговорюються, які, я маю надію, що може відповідно розпочатися, оскільки в будь-якому разі це більшу ціну агресії Російської Федерації проти України. Ну, але, знову ж таки, в частині того, щоб Франція, вона була більш така активна в частині тиску на Російську Федерацію, з тим, щоб вона все ж таки почула Україну в контексті того, що і, ну, про що каже відповідно і Зеленський, що безпека, деокупація, ну, а потім відповідно політичні питання, що ми готові йти. Я поки що цього не побачив.
Коли ми говоримо про безпосередньо ті вигоди, і, ну, окрім того, що намагається президент Макрон встановити своє таке лідерство, власне, про що ви говорите, і ви теж зазначаєте про ті вигоди, які переслідує безпосередньо Франція саме у стосунку до Росії, що це може бути? Ну, якщо, я думаю, навіть у пересічного нашого слухача чи слухачки перша асоціація щодо Німеччини, яка вигода? Це «Північний потік-2», наприклад. І там була основна заковирка, так би мовити. Ну, принаймні, на перший погляд. То у Франції який це спектр питань може бути?
Так, да, це чудове питання. Ну, він насправді доволі широкий. Передусім, торгівельні відносини Франції і Росії, вони складають, ну, значний відповідно обсяг і об'єм. Про це, зокрема, і Путін наголосив, сказав про збільшення товарообороту. Вже не питання, які там відсотки в Французі. Зацікавлені в тому, щоб, зокрема, високотехнологічне обладнання постачати до Російської Федерації. Там є певні нюанси щодо відповідно санкцій, під якими зараз повливає Російська Федерація. І, ну, загалом бізнес французький є по багатьох напрямах, по багатьох, починаючи від там постачання харчів і закінчуючи цим високотехнологічним обладнанням, зацікавлено вони в безперешкодній там кооперації. Ну, Російська Федерація великий ринок для них збуту, плюс у них багато інвестиційних проєктів у Російській Федерації, це, зокрема, і в енергетичній сфері. Багато там підприємств, ну, корпорацій, транснаціональних корпорацій французьких, вони не мають ці інтереси. Плюс це питання, наприклад, Африки, ну, Малі, от, да, вчора на прес-конференції піднімалося. Це питання, зокрема, і Близького Сходу, і Центрально-Азійських, відповідно, країн, де теж є інтереси, відповідно, французьких компаній. І потрібно, ну, певна така координація або підтримка з боку Росії, або не перешкоджання їхньому функціонуванню з огляду на ті позиції, які має сьогодні Російська Федерація. Тому, звичайно, що у Франції є велика зацікавленість в співпраці з Росією. Але в той же час, якщо ми говоримо, і так в принципі є, що Макрон, він хоче мати такі лідерські позиції, то він не може ігнорувати ту загрозу, яка несе Російська Федерація. І, в принципі, вчора на прес-конференції він це не підкреслював, він про це говорив. Коли там Путін починав розповідати, що от хто щодня виконує, то Макрон пояснював, ну, коли ви маєте там 130-тисячну армію, або навіть там більше на кордонах, це не сприяє там мирному врегулюванню і так далі. І підкреслював, що да, ну, є різні читання, є різні бачення в контексті, зокрема, європейської такої безпеки, але є основоположні принципи, на перегляд яких вони не готові і точно ну, не підуть там. Певні екзистенційні речі і для Європейського Союзу, і відповідно для НАТО. Ну, але в той же час, звичайно, що і російських, і французьких бізнесів хотіли більшої там кооперації, але без вирішення цих політичних питань, зокрема питання України, це зараз є ну, дуже таким ускладненням. Ну і зараз бачите, французи вони грають на противагу німцям. Тобто, якщо німці там постачають лише каски Україні, то Франція говорить про постачання ну, реального і летального відповідно озброєння, яке є важливе для, для України. Тобто вони тут ну показують, що ми розуміємо цю загрозу, і ми, попри наші інтереси, ми готові шукати варіанти стримування, да, стримування агресивних дій Російської Федерації. Це плюс для нас те, що ми можемо плідно використовувати.
У таких ситуаціях, у таких перемовинах дуже важливі формулювання і те, як люди, власне, банально формулюють речення. От якщо звернутися так. до прямої мови Макрона, яка от уже є в будь-якому виданні, яке не відкрите, відгук, так би мовити, щодо дій Зеленського, хочу привітати зусилля президента Зеленського з виконання зобов'язань, які він взяв на себе в рамках, очевидно, нормандського формату, в тому числі зобов'язання відкликати закон, який не відповідав Мінським угодам. І цей закон за ініціативою Зеленського був відкликаний. Тобто, йдеться про законопроект, хоча сам Макрон його не назвав, але йдеться про засади державної політики перехідного періоду, який передбачав правила реінтеграції окупованих територій. І ось тут починається дещо цікава історія, тому що президент Макрон говорить те, що це Зеленський його відкликав, натомість у самого президента у цьому не зізнавалися. Нібито, як за формальною процедурою його, він не пройшов, був відкликаний рішенням уряду, який на екстреному засіданні це погодив, але разом із тим ініціатором все ж таки була Банкова. От, по-перше, саме формулювання, який не відповідав Мінським угодам, це дещо те формулювання і той наратив, який нам намагається постійно нав'язати Росія, мовляв, Україна не виконує Мінських угод. І, зокрема, ось така ситуація, зараз я вже відчуваю цей шквал критики, аналітики, яка буде говорити про прогинання, і взагалі, як цю всю історію розуміти, як в ній розібратися?
Да, це дійсно дуже хороше питання. Ми пам'ятаємо цю ситуацію, відповідні заяви, зокрема, із Банкової. Тут може бути два треки, які, безумовно, пересікаються між собою. Загалом до цього закону там було багато критики. І з боку, значить, правозахисників, і відповідно з боку там Венеційської комісії і так далі. Тобто він ну все ж таки вимагав доопрацювання і відповідно перегляду. Тому в принципі ці ситуації, якщо навіть і були якісь певні там сигнали щодо того, що варто його поки відкликати, оскільки там намічалися зустрічі в да, ну, там на рівні політичних радників, ну але тим не менше, і розблокування загалом нормандського формату, ну такі дії, да, вони ну, могли бути певним чином виправдані. Але знову ж таки, там була певна внутрішня потреба, внутрішня дискусія щодо низки положень відповідно цього закону. Тому, я думаю, тут могло бути і співпадіння двох таких, ну, скажімо, інтересів. З того боку, необхідність перегляду, з іншого боку, ну, розуміли, що там ну, визначалися певні речі, які йшли в розріз з цими різними трактуваннями мінських домовин, які на сьогоднішній день. Тому що дійсно Україна бачить об'єднано по-своєму, Росія по-своєму, ну а там Франція, Німеччина мають свій теж відповідно погляд. Але в той же час зараз мова не йде про те, що Україна не виконує щось. Тобто в цьому ніхто її не звинувачує, окрім Російської Федерації, яка це не в'язує. Тому що ну, ми так само можемо сказати, а паспортизація ОРДЛО – це що не порушення мінських домовленостей, а ідеї з приводу визнання цих республік, да, бодай це там єдина Росія, але комуністи, освобож, держави не зареєстровані. І цей законопроєкт, а ідеї, а це вже представники єдиної Росії стоїть до того, щоб на офіційному рівні постачати озброєння. Це не те, що порушує мінські домовленості. Я вже не кажу про там загальну рублеву зону і про участь у виборах. Ну, скажімо, мешканців відповідно цих територій і так далі. Тому я думаю, що на сьогоднішній день є точно чим апелювати Україні щодо того, хто не виконує мінські домовленості. Ну, плюс, якщо вже говоримо про мінські домовленості, то є чіткі там перші пункти, які передбачаються припинити стріляти. На друге, це відповідно там розведення. Як ми бачимо, бойовики не припиняють стріляти, попри те, що Російська Федерація за офіційними міжнародними документами здійснює ефективний контроль як країна-агресор над цією відповідною територією. Тому, ну, якщо не виконується перший пункт, то як можна говорити вже про рух далі? Ну, звичайно, ви правильно абсолютно зазначили, що буде там критика, будуть опиратися на ці слова Макрона з приводу того, що там відкликали. Ну, але, знову ж таки, повторюся, там була так своя внутрішня логіка, а не лише допомоги, там, наприклад, наших партнерів.
Взагалі, уся ця ситуація, яка прямо зараз розгортається, вона мені видається такою дещо комічною, хоча я розумію, що це не цілком придатне для цієї ситуації, для опису її слово. Проте, я поясню, і зараз сподіваюся, що мене почують правильно, зрозуміють. От, власне, безпосередньо зараз я дивлюся на трансляцію прямого ефіру, теж у будь-якому ЗМІ можна це побачити, дають брифінг, безпосередньо зараз говорить президент Макрон, принаймні, ну, це те, що бачу я зараз перед очима. І от тут є кілька таких моментів, на які моя свідомість ніби як сперечається з цим. Ну, перше те, що спершу їде Макрон до Путіна і з ним говорить там понад 5 годин, обговорюють, потім приїжджає в Україну. На спільній прес-конференції Путін заявляє, що вважає можливим розглянути низку пропозицій і ідей президента Макрона щодо деескалації ситуації навколо України. Тобто вже така дещо ніби як зневажлива форма ставлення до України. Це наш теж такий болісний наше місце, наш мозоль такий, що от, мовляв, нічого про Україну без України. І разом з тим вся ця уже комічна ситуація з відсилкою до гуртів певних, до слів «подобається, не подобається», «терпи моя красуня», який дозволяє собі президент країни по відношенню до другого президента, тобто теж постає багато питань щодо дипломатії, етики і так далі, хоча, в принципі, вже дивуватися немає чому. Тобто, мені це все видається якимось таким, знаєте, дещо перевернуто-комічним. Таке враження, що я в якійсь комедії знімаюся зараз або дивлюся на великому екрані. Виправте мене, будь ласка, або ж спрямуйте оці мої асоціації в якесь інше русло, тому що, звісно, що вони жодним чином не претендують на об'єктивність.
Ні, дивіться, з вами, з вашими цінками можна погодитися. Давайте ще згадаємо статтю Медведєва, який він, навряд чи, можна вважати компліментарною, а теж вона така з саркастичній доволі формі і з конкретними випадками на адресу нинішнього керівництва. Але це можна пояснити абсолютно спокійно і легко тим, що у Путіна було розуміння, коли Зеленський прийде відповідно до влади, то йому вдасться через таку недосвідчену політику, політика неофіта, протягнути свої певні рішення. або, зокрема, виконання мінських домовлених в прочитанні Російської Федерації. Да, дійсно, там спочатку Зеленський вийшов з посилом, що ну він досягне відповідно миру і максимально таким дипломатичним, політико-дипломатичним шляхом. І було важливо і зустрічі відповідно на рівні лідерів там нормандського формату. Він її отримав, були певні зрушення. Ну, але потім ми знову ж таки повернулися до попередньої мертвої точки, коли Російська Федерація не виконує взяти відповідно на себе зобов'язання. А потім Зеленський пішов далі. Він не захотів використовувати тих переговірників, які були комфортні для Російської Федерації. Да, зокрема, Медведчук взагалі його на гарматний постріл не підпускав до перемовин, що в свою чергу робив залюбки відповідно Петро Олексійович. А це теж викликало певне таке роздратування. А потім ми можемо тут згадати і санкції, і кримінальне провадження, і так далі. І зараз позиція Зеленського найбільш ніж чітка. Є два основні принципи реалізації мінських домовленостей. Це безпека і деокупація. А тільки далі ми можемо рухатися по політичній частині. Очевидно, це теж не подобається Путіну, який хоче приєднати Україну до Донбасу. З тим, щоб Донбас із там з усією там автономією, з цими там особливими правами мав можливість ставати і на внутрішню, і на зовнішню країну політику. Це б його, звичайно, що дуже вдовольнило, тому що про жодні НАТО, там Європейський Союз або про якісь інші фундаментальні речі вже тоді мова не йшла. Зеленський не йде на ці країни поступки. Він навпаки зараз витрачає багато зусиль для того, щоб і схилити наших партнерів до того, що не є такими єдиними в розумінні та мінські домовленості, що їх все ж таки варто змінювати і якось рухатися. І тут є певний прогрес, і, зокрема, з Німеччини, Франції, це кластерний підхід, який передбачає зв'язність політичних і відповідно безпекових процесів, але за пропонування небезпеки. Тому те, що робить зараз Путін, те, як він говорить, це чіткий такий сигнал роздратування Зеленським і відповідно його діями. Ну, але очевидно, тоді Зеленський за логіку такою робить правильні речі. Єдине тепер треба мати, щоб це було таке стійке розуміння з нашими партнерами, які все ж таки будуть відстоювати нашу позицію і будуть намагатися тиснути відповідно на Російську Федерацію з тим, щоб вона змінила свій підхід і пішла на певні поступки. Це завдання доволі складне, з огляду на те, про що ми з вами говорили перед цим, тобто про зв'язність відповідних інтересів у багатьох там країн і країн лідерів деяких небажання там дратувати вишні нас відповідно Російську Федерацію. Але у нас є певна альтернатива. Є те ж саме Великобританія, та яка стоїть не побоюся слова про українських позиціях. Є Сполучені Штати Америки. Ми ж пам'ятаємо всі заяви Блінкіна, його суперечку з Лавровим, коли Блінкін дав чітко зрозуміти, хто не виконує людські домовленості, і з приводу того, що небезпека має бути відповідно головною. Тому тут є з чим відповідно грати. І зараз я думаю, що Кремль він не найкращий для себе ситуації. Тому що що робив Кремль? Кремль піднімав ставки, піднімав, до тих пір, поки Захід йому не дав рішучої такої відповіді негативної. І тоді Лавров каже, ну, да, по принциповим рішенням ми не домовилися, ну, є другорядні рішення, ми по них будемо там працювати, давайте їй відповідно куди рухатись. Це теж вже певний такий от крок назад, який вони роблять. Тому я думаю, що нам більш-менш зрозуміла ця от ситуація, куди ми рухаємося, вона буде після берлінської зустрічі. Коли сторони, зокрема Україна, відповідно Росія, мають вже провести якусь певну дорожню карту, як вони бачать те, як можна реалізувати мінські домовленості, ну і кого підтримує тут відповідно Франція, Німеччина, який проєкт. Тоді ми зможемо зрозуміти, чи вдалося реанімувати нормандські формати, чи дасть він якийсь результат, чи треба вже буде думати про якісь інші формати.
Це була розмова з політологом Ігорем Петренком. При мікрофоні працювала Ліза Цереградська.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.